Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជើងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណើអាមេរិកឲ្យបង្កើតតំបន់ដែនជម្រកនៅមហាសមុទ្រ Pacific នាំឲ្យមានមតិចម្រុះចិនស្វាស្វែងបង្កើតទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងជាមួយស៊ូដង់ខណៈមានការប្រទីងប្រទុំគ្នាខ្លាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកកើតសារាយដីពីការចូលរួមរបស់សកម្មជនសង្គមនិងបញ្ហាប្រឈមហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសណាមីប៊ីកំណត់ទិសដៅកាត់ស្នែងសត្វរមាស600ក្បាលដើម្បីរក្សាទុកអ្នកជំងឺទទូចក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យមានវិធានការក្នុងការបើកមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាអភិបាលខេត្តទាំងអស់ចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើការទន្ទ្រានដីព្រៃអង្គការមនុស្សធម៌អាមេរិកគាំទ្រសិប្បកម្មផលិតអុកចត្រង្គដើម្បីលើកស្ទួយស្ត្រីនៅប្រទេសកាណាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដែលគាំទ្រដោយមាសរបស់ស៊ីមបាវេសង្ឃឹមថានឹងកាត់បន្ថយការធ្លាក់តម្លៃអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមីនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសពីការបង្កើតដែនជម្រកសមុទ្រដ៏ល្វឹងល្វើយមួយនៅមហាសមុទ្រ Pacific ប្រសិនបើគម្រោងនេះបានសម្រេចនោះវានឹងជួយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចគោលដៅក្នុងការការពារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនចំនួន 30% នៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដំណាក់កាលទទួលមតិរបស់សាធារណជនកំពុងដំណើរការដែលបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍ផ្ទុយគ្នារវាងអ្នកអភិរក្សនិងអ្នកអភិវឌ្ឍនៅជុំវិញតំបន់ទាំងមូលអ្នកស្រី Jessica Stone នៃ VOA វិការអំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកអភិរក្សតំបន់កោះដាច់ស្រយាល Pacific ជាជំរកសត្វសមុទ្រជ្រៅដែលមិនមាននៅកន្លែងផ្សេង
ទីនេះសម្បូរដោយជីវៈចម្រុះ
នេះជាប្រសាទរបស់លោក Alan Friedlander ដែលដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិរក្សនៅមហាសមុទ្រ Pacific របស់អង្គការ National Geographic Society
We've got very few refuges left where we can maintain health
នៅសល់កន្លែងតិចណាស់ដែលយើងអាចអភិរក្សប្រព័ន្ធ Ecology ដែលមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដូច្នេះតំបន់ដាច់ស្រយាលនេះសំខាន់ណាស់
លោក Friedlander គាំទ្រសំណើអាមេរិកបង្កើតតំបន់ជំរកសមុទ្រកោះ Pacific ដាច់ស្រយាលដែលនឹងពង្រីកតំបន់មានស្រាប់រហូតដល់2លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនឹងហាមការនេសាទនឹងយករ៉ៃនៅទីនោះលោក David Benavente អ្នកស្រុកម្នាក់នៃកោះ Mariana ខាងជើងថ្លែងថា
អ្នកស្រុកកោះ Hawaii ពិតជាចង់ការពារដែនដីរបស់ពួកគេពីការយករ៉ៃនិងនេសាទហួសកម្រិតដោយក្រុមហ៊ុនធំធំ
នៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈកាលពីខែឧសភានៅប្រជុំកោះ Mariana របស់អាមេរិកអ្នកស្រុកឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីអាមេរិកពិនិត្យសំណើដែនជំរកនេះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់លោក Chedi Tenorio អ្នកស្រុកម្នាក់ទៀតនៅឯប្រជុំកោះ Mariana ខាងជើងថ្លែងថា
អ្នកចង់បង្កើតអ្វីមួយដែលនឹងមានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដោយវាមានអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងដូច្នេះពិនិត្យត្រឹម45ថ្ងៃមុននឹងយកតំបន់នេះចេញពីដៃពលរដ្ឋគឺជាពេលវេលាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ
អ្នកផ្សេងទៀតដូចលោក John Gawley នៃក្រុមរក្សាគ្រប់គ្រងនៃសាតំបន់ថាការកំណត់ដែនជំរកនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់អ្នកកោះ Pacific លោក Gawley បានថ្លែងថា
ពួកគេចង់ហាមការនេសាទនៅ Pacific ខាងលិចទាំងមូលដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ទូកនេសាទអាមេរិក
អ្នកស្រី Amua Amata Radavegan អ្នកតំណាងនៃដែនកោះ American Samoa ប្រចាំនៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាThe president treated our
territory less favorably. លោក Biden ជួយដែនកោះអាមេរិកខ្លួនឯងទឹកជាងចិនជួយសម្ព័ន្ធមិត្តកោះ Pacific របស់ខ្លួន
។អ្នកស្រី Radavegan ចោទប្រកាន់សេតវិមានថារដ្ឋបិតទូកនេសាទអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យទូកនេសាទចិនមានប្រៀប។អ្នកស្រី Radavegan បានថ្លែងថា
I think he took some bad advice on this.
ខ្ញុំថាលោកបានដំបូន្មានមិនល្អអំពីសំណើអភិរក្សដែនសមុទ្រនេះដែលធ្វើឲ្យចិនឈ្នះនៅ Pacific
។ប៉ុន្តែនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យសំណើនេះ អាចឲ្យបញ្ចូលមតិរបស់សាធារណជនហើយអាចទាំងបន្ថយទំហំដែនការពារទៀតផងអ្នកស្រីហ៊ូឃូខាឃូហ៊ីវីភូស៊ីម៉ានៃរដ្ឋបាលជាតិដែនសមុទ្រនិងដែនអាកាសថ្លែងថា
យើងទទួលយកព័ត៌មានថ្មីដូច្នេះទំហំនៃដែនការពារនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរហើយកន្លែងដើមដែលត្រូវការពារនោះក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរដែរ
ប៉ុន្តែប្រសិនបើតំបន់នេះត្រូវពង្រីកដោយសំណើដើមមែននោះលោកប្រធាននាយកប្តី Biden ថាជំរកការពារប្រជុំកោះ Pacific ដាច់ស្រយាលនេះនឹងបង្កើតបានជាដែនការពារសមុទ្រធំជាងគេនៅលើភពផែនដីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចិនជាដៃគូអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិស័យធម្មពលកសិកម្មនិងដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគប្រមាណជិត 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកចំណាប់អារម្មណ៍របស់ចិនទៅលើប្រទេសស៊ូដង់មានតាំងពីឆ្នាំ1959មកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនទើបតែចាប់ផ្ដើមចូលពាក់ព័ន្ធកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើស៊ូដង់នៅឆ្នាំ1998បច្ចុប្បន្ននេះខណៈដែលប្រទេសមួយចំនួនកំពុងប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រីកបាត់ឈប់បាញ់ដល់ភុយស្រួយរវាងគូជម្លោះទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសនេះចិនបានរក្សាជំហរអាជីវកម្មនិងកំពុងបង្កើនផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Edward Yaranin វិការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Lekia នៃប្រទេសអេស៊ីបលោកជឿវណ្ណរិទ្ធជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទីតាំងប្រេងជាច្រើនកន្លែងរបស់ប្រទេសស៊ូដង់នៅមុនពេលប្រទេសនេះបានបែកចែកជាពីរទៅជាប្រទេសស៊ូដង់ខាងជើងនិងស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំ2010ដោយបានបោះទុនវិនិយោគជិត 3,000 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ប្រភពមួយចំនួនក្រុមកម្មករចិនបានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនជាច្រើនមុនពេលប្រគល់វាទៅឲ្យប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលទើបតែទទួលបានឯករាជ្យថ្មីៗនៅពេលនោះបំពង់បង្ហូរប្រេងមួយនៅតែបន្តបង្ហូរប្រេងនៅភាគខាងជើងស៊ូដង់ដែលជាកន្លែងចុងក្រោយដែលប្រេងត្រូវបាននាំចេញពីកំពង់ផែផតស៊ូដង់ប្រទេសចិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រទេសស៊ូដង់តាំងពីឆ្នាំ1959មកម្ល៉េះនៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងខាតុមបានថ្កោលក្នុងចំណោមបណ្ដារដ្ឋអារ៉ាប់ដំបូងគេដែលទទួលស្គាល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជំនួយផ្នែកពេទ្យនិងគម្រោងសំណង់ផ្សេងផ្សេងដូចជាសារប្រជុំប្រជាជនដ៏ធំក្នុងរដ្ឋធានីខាតុមជាដើមគឺជាសមិទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការដំបូងដំបូងរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកវិភាគមជ្ឈមបូព៌ាដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Ted Dor Karasik បានប្រាប់ VOA ដូចនេះថាផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើប្រទេសស៊ូដង់មានការរីកកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អតីតមេដឹកនាំប្រទេសនេះគឺលោក Omar Al-Bashir លោកថ្លែងដូចនេះថា
China's interest in Sudan has been long and significant in terms of previous energy and other contracts
ផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់មានសារៈសំខាន់នឹងយូរមកហើយលើវិស័យធម្មពលនិងកិច្ចសន្យាលើគម្រោងផ្សេងផ្សេងក្នុងពេលកន្លងទៅជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យរុករ៉ែនិងកសិកម្មរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏មានភាពជិតស្និទ្ធខ្លាំងផងដែរជាមួយនឹងរបបដឹកនាំរបស់លោកបាឈៀដែលបានធ្វើកិច្ចសន្យាមួយចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងបរិក្ខារការពារជាតិរបស់ចិនផលប្រយោជន៍ជាច្រើនរបស់ចិនក៏ហាក់ដូចជាត្រួតគ្នាជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មយោធារបស់ស៊ូដង់ផងដែរ
អ្នកវិភាគរូបនេះបានលើកឡើងទៀតថាប្រទេសចិនបានប្រកាន់យកជំហរអព្យាក្រឹតមួយនៅក្នុងចំនួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ដោយលោកធ្វើការកត់សម្គាល់ថាចិនបានបោះទុនវិនិយោគយ៉ាងច្រើនលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាការសាងសង់ប្រព័ន្ធផ្លូវរថភ្លើងជាតិមួយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងកើតមួយចំនួនលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសចិនក៏បានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពក្នុងតំបន់នៃរដ្ឋអាហ្វ្រិកមួយចំនួនហើយក៏មានផែនការធ្វើប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនចិនពីកំពង់ផែស៊ូដង់នៅក្រោយពេលសង្គ្រាមស៊ូដង់បញ្ចប់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ក៏អាចមានបញ្ហាផងដែរដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរនេះដូចជាមានផលប្រយោជន៍និងយុទ្ធសាស្ត្រខុសគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយនេះលោកខារ៉ាសិកនិយាយថា
សំណួរពិតប្រាកដនៅត្រង់ថាតើរុស្ស៊ីនឹងសហការបែបណាជាមួយចិននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ពីព្រោះប្រទេសទាំងពីរនេះហាក់មានសកម្មភាពខុសគ្នានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឬពេលខ្លះក៏ស្របគ្នាដែរលើយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលទាញផលចំណេញពីធនធានធម្មជាតិនោះលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះទៀតថា
Sudan and China's larger regional strategy is part of a maritime arena that becomes critical in global shipping.
Sudan ដែលស្ថិតក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ដ៏ធំមួយរបស់ចិននោះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រើប្រាស់ដែនសមុទ្រដែលបានក្លាយជាបញ្ហាដ៏សំខាន់ក្នុងការដឹកជញ្ជូនជាសកលវាមិនមែនជារឿងដោយចៃដន្យនោះទេដែលការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិង Sudan កើតឡើងក្នុងពេលដែលស៊ូដង់កំពុងឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកនេះវាច្បាស់លាស់ថាចិនកំពុងប្រើប្រាស់ដៃគូដទៃផ្សេងទៀតជុំវិញបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននៅស៊ូដង
់អ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមជនជាតិអេស៊ីបលោកសាអ៊ីតសាដេកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដូចនេះថាផលប្រយោជន៍របស់ចិននៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់គឺពាក់ព័ន្ធគ្នាទៅនឹងភូមិសាស្ត្រតំបន់ក៏ដូចជាសារៈសំខាន់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រដែលកំពុងកើនឡើងផងដែរនៃតំបន់សមុទ្រក្រហមទៅលើពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលោកខ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
The other motivation of course is the Belt and Road project because you want to
ជាការពិតណាស់ head port ដល់ទីទៀតនោះគឺកម្មវិធីក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនពីប្រុសចិនចង់ថឹកនៅក្នុងសមុទ្រក្រហមនិងជាមូលដ្ឋានក្រៅប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសជីបូទីហើយនេះជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់គេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលក្នុងនោះក៏មានរួមប្រទេសអេស៊ីបស៊ូដង់អេត្យូពីនិងប្រទេសអេរីត្រីជាដើមផងដែរខណៈពេលដែលប្រទេសចិនមើលឃើញថាសមុទ្រក្រហមនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងដ៏សំខាន់ខ្លាំងដល់ផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាប្រេងអូស្មាននិងវិស័យទេសចរណ
៍លោកសាដេកបញ្ជាក់ដូចនេះទៀតថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងសាងសង់គម្រោងនីអូមដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ1លានលានដុល្លារដែលជាគម្រោងផែនការទីក្រុងឆ្លាតមួយនៅក្នុងខេត្តថាបុកភាគពាយព្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលស្ថិតនៅទល់មុខនឹងសមុទ្រក្រហមនោះជាមួយនឹងប្រជុំកោះដែលមើលទៅហាក់ដូចជាទីក្រុងកាស៊ីណូ Las Vegas របស់អាមេរិកឬក្រុងកាស៊ីណូ Monte Carlo របស់ប្រទេសម៉ូណាកូនោះបានធ្វើឲ្យចិនចង់មានវត្តមានកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះលោកសាដាច់បន្ថែមទៀតថាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង54នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាប្រទេសក្រីក្រហើយចិនបានកំពុងធ្វើសកម្មភាពជាខ្លាំងដើម្បីផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសទាំងនោះលោកបានបន្ថែមដូចនេះទៀតថាចិនបានហក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសនេះដោយផ្តល់ជាកម្ចីទុននិងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីព្រោះប្រទេសអាហ្វ្រិកទាំងនោះខ្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសួរនាំរឿងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយលោក Paul Sullivan អ្នកវិភាគបញ្ហាមជ្ឈមបូព៌ានៃក្រុមប្រឹក្សាអត្លង់តិចបានប្រាប់ VOA ដូចនេះថាចិនបានបដោតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនទៅលើវិស័យជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបណ្ដុះទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតជាមួយប្រទេសស៊ូដង់លោកខ្លែងក្នុងចំណែកដើមដូចនេះថា
Sudan is a big part of China's overall strategy in the region to bring East and North Africa more on its side. That has a lot to do with business investments, infrastructure.
Sudan ជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រទូតរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដើម្បីទាក់ទាញក្រុមប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងកើតនិងខាងជើងឲ្យខិតចូលមកខាងខ្លួនឲ្យកាន់តែជិតថែមទៀត។ចិនមានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនេះដោយរាប់តាំងពីមុខជំនួយការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសម្បីទាំងការអប់រំជាដើមដែលក្នុងនោះក៏បានបង្រៀនភាសាចិនកុកងឺដល់ជនជាតិស៊ូដង់ផងដែរប្រទេសស៊ូដង់បានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់អាងទន្លេនីលប៉ុន្តែពេលនេះបានចុះខ្សោយនិងមិនប្រកបប្រជានៅឡើយប៉ុន្តែមានសក្តានុពលខ្លាំងបើមានមេដឹកនាំត្រឹមត្រូវអស្ថិរភាពនិងភាពមិនច្បាស់លាស់បានផ្តល់ឱកាសបើកចំហដល់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើប្រទេសនេះក៏ដូចជាបង្កឲ្យមានក្រុមភេរវជននិងឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានការរៀបចំជាដើម
លោកស៊ូលូវែនបានថែមទៀតថាចិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើការរុករករ៉ែមាសក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ហើយក៏ដោយរុស្ស៊ីដែរចិនក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើកំពង់ផែនានារបស់ស៊ូដង់ផងដែរលោកបានក៏សម្គាល់ថាប្រព័ន្ធបំពង់បង្ហូរប្រេងមួយពីស៊ូដង់ខាងត្បូងតាមរយៈប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាទៅកាន់ឆ្នេរប្រទេសកេនយ៉ានិងទំនងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតក្រោយពីចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះថមថយទៅលោក Sullivan បានអះអាងដោយទីលើកហេតុផលថាផលប្រយោជន៍ចិននិងអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់និងក្នុងតំបន់មិនដើរស្របគ្នានោះឡើយ ពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឃើញវត្តមានយោធាចិនឬរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ឬនៅកំពង់ផែស៊ូដង់ឡើយដោយឈលលើហេតុផលនៃទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏រសើបនៃកំពង់ផែផតស៊ូដង់នោះលោកសូឡូវិនក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាចិនកំពុងព្យាយាមបិទគប់ការពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកកៅសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរអះអាងថារូបលោកផ្ទាល់ក្នុងនាមជាសកម្មជនត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាដើម្បីធានាថាអ្វីដែលពួកគេតវ៉ាទាមទារគឺត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសិនណរិននៅ VOA សកម្មជនរូបនេះបានលើកឡើងថាគណៈការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការតស៊ូមតិនិងការតវ៉ាជាសាធារណៈនៅកម្ពុជាកំពុងបន្តកើតមានឡើងនោះជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ឈានមកដល់លោកកៅសារាយមិនព្រួយបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនសារជាថ្មីឡើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាលោកចង់ជាប់ពន្ធនាគារនោះទេសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកៅសារាយបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងសុនរិន
ខ្ញុំបានដឹងថាលោកកៅសារាយបានចេញមុខក្នុងការទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនមួយចំនួនក៏ដូចជាទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ក៏ដូចជារកដំណោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានបញ្ហាបរិស្ថានផងដែរលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការចេញមុខតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់សកម្មជនឲ្យលោកយល់ថាការចាប់ខ្លួនលោកដាក់ពន្ធនាគារជារឿងមិនត្រឹមត្រូវតើលោកយល់ថាស្ថានភាពនៃការដែលសកម្មជនអាចមានសេរីភាពក្នុងការតវ៉ាទាមទារបញ្ហាសង្គមនឹងមានស្ថានភាពបែបម៉េចតើសកម្មជនមានសេរីភាពពេញលេញទេក្នុងការទាមទារបញ្ហាទាំងអស់នោះ
មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនិយាយពីតតិភាពតែបច្ចុប្បន្នមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពសកម្មជនទាំងសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ខ្ញុំនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺសកម្មជនសង្គមគឺមានលំហរដ្ឋបတ်ជាងៀតមែនទែនឬយើងឃើញហើយថ្មីថ្មីយុវជនគ្រាន់តែធ្វើញត្តិដាក់ទៅក្រសួងបរិស្ថានរឿងកេរីរមអូសានជាតិកេរីរមអីជាដើមក្រសួងរហូតដល់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ហើយបានចោទប្រកាន់ថាជាពួកសកម្មជនអីស្ថិតនៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ពួកបរទេសអីជាដើមដូច្នេះក្នុងស្ថានភាពប៉ុន្មានឆ្នាំមួយអន្តរកាលកន្លងនេះយើងឃើញថាសម្ពាធភាពចង្អៀតតូចនៃសេរីភាពក្នុងការចូលរួមរបស់សកម្មជនទៅលើកិច្ចការសង្គមកាន់តែរួមទូទៅហើយសកម្មជនក៏តែងតែប្រឈមនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់នេះវាជាសញ្ញាណមួយដែលយើងមើលឃើញថាមិនល្អហើយមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាយើងក៏ទទួលបានទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអំពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង EPA ក្រៃ GSP ក្រៃទាំងនេះហើយវាសតតែជាកន្លែងដែលសបញ្ជាក់ថាកម្ពុជារបស់យើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងដែលមិនល្អក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យតែមិនគោរពទៅតាមច្បាប់ជាធរមានដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីអំពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋ
ការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬក៏ការរដ្ឋបတ်ឬក៏ការចោទប្រកាន់ថាជាក្រមរបស់បំរើឲ្យខាងបរទេសដូចថាបញ្ហាទាំងនេះធ្វើឲ្យលោកចោះញោមទេនៅក្នុងការចូលរួមបញ្ហាសង្គមក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក
់ជាការពិតទៅយើងអត់មានអីត្រូវចោះញោមទេពីព្រោះយើងធ្វើកិច្ចការងាររាល់ថ្ងៃយើងអនុលោមទៅតាមច្បាប់ជាធរមានដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយជារឿយៗហើយថាអ្នកមានអំណាចណាមិនថាអ្នកមានអំណាចណាក៏ដោយគេលើកឡើងគេចោតប្រកាន់គេនិយាយគេគំរាមនោះជារឿងរបស់គេប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវតែមើលបទដ្ឋានគតិយុត្តយើងត្រូវតែមើលច្បាប់ជាធរមានថាតើច្បាប់ជាធរមាននឹងបានចាត់ទុកទង្វើរបស់យើងទាំងអស់នោះជាទង្វើខុសច្បាប់ដែរទេប្រសិនបើជាច្បាប់វាមិនចាត់ទុកថាជាទង្វើខុសច្បាប់សួរថាហេតុអីបានពួកយើងត្រូវខ្លាចហេតុអីបានពួកយើងត្រូវបារម្ភពីរឿងទាំងអស់នោះពីប្រទេសមួយត្រូវអនុលោមតាមច្បាប់សម្បីតែក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ ក៏បាននិយាយក្នុងខ្លឹមសារទាំង3ក៏មានខ្លឹមសារមួយដែលសំខាន់បំផុតគឺនីតិរដ្ឋដូច្នេះយើងផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋយើងផ្ដោតទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់បើច្បាប់ថាមិនខុសយើងអត់មានអីត្រូវទៅខ្លាចពាក្យគំរាមកំហែងឬក៏នរណាម្នាក់ទេអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំតែនិយាយលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនឬក៏សកម្មជនផ្សេងទៀតថាបើសិនជាអ្នកបារម្ភពីវាសនាប្រទេសជាតិអ្នកអនុលោមទៅតាមច្បាប់ហើយប្រសិនបើជាអ្នកធ្វើត្រូវច្បាប់នរណាម្នាក់មកថាខុសច្បាប់អាហ្នឹងយើងត្រូវពិចារណាឡើងវិញថាជនដែលគំរាមកំហែងយើងជាជនដែលកំពុងគោរពច្បាប់ឬរំលោភបំពានលើច្បាប់ជាធរៈទាំងសូម្បីតែខ្ញុំក្តីសកម្មជនផ្សេងជាងក្តីសូមពួកយើងឈូលើគោលការណ៍ច្បាប់ហើយអនុលោមទៅតាមសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដែលស្ដីអំពីសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌អីជាដើមនោះអនុលោមទៅតាមនឹងហើយប្រសិនបើជាមានការចោទប្រកាន់នោះយើងត្រូវទៅពិនិត្យលើខ្លួនឯងថាទង្វើខ្លួនឯងធ្វើកន្លងមកត្រូវច្បាប់ទេបើត្រូវច្បាប់អូខេវាអត់មានអីដែលពួកយើងត្រូវខ្លាច
តើលោកគិតថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានយុវជនដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាលើបញ្ហាសង្គមដោយរូបលោកនៅសកម្មជនអាចថាមួយចំនួនតូចដែលធ្លាប់តែចេញមុខតវ៉ាហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានទេ
ជាទូទៅខ្ញុំយល់ថាស្អីក៏ដោយវាសិតតែចាប់ផ្ដើមពី1 2 3ទេការតស៊ូការប្រដបប្រដាធនធានមនុស្សការប្រដបប្រដាអ្នកជំនាន់ក្រោយវាសិតតែចាប់ផ្ដើមពីមនុស្ស2 3នាក់ទៅដែលប្រឹងប្រែងធ្វើវាតែធ្វើដោយពិតប្រាកដធ្វើដោយទំនួលខុសត្រូវធ្វើដោយគោលដៅមួយបែបសន្តិភាពនិយមដូច្នេះខ្ញុំថាក្នុងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាទោះជារៀងតឹងចង្អៀតយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែឲ្យតែមានសកម្មជនដែលមានសន្តិភាពនិយមមានឆន្ទៈមានគុណធម៌ស្មោះត្រង់มันវិជ្ជវេព្រោះតែលៀបសិការៈมันវិជ្ជវេព្រោះតែការគម្រាមកំហែងខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកគាត់នឹងអាចបដិសប្រាថុនធានរបស់ជំនាន់ក្រោយដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកតែងលើកឡើងដាស់តឿនអញ្ចឹងលោកថាផ្លូវមួយធ្លាប់តែជាផ្លូវដែលស្ដុកទ្រូងថាបាត់សសិនជាពួកយើងអ្នកជំនាន់មុននេះអត់ទៅត្រុសត្រាយវាត្បិតតែការត្រុសត្រាយវាត្បិតมันមានមនុស្សចូលរួមត្រុសត្រាយជាមួយយើងច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើជាយើងបានដើរទូនាទីជាអ្នកត្រុសត្រាយវាយ៉ាងហោចណាស់នឹងមានមនុស្សបន្តទៀតនឹងត្រុសត្រាយផ្លូវនឹងបន្តហើយបើសិនជាមួយចំនួនទៅមួយចំនួននឹងមានធនធានត្រុសត្រាយបន្តគ្នាទោះពីតិចតិចទៅក៏ដោយពេលណាមួយនឹងមានអ្នកត្រុសត្រាយជាឆាដែលយល់ពីតម្លៃថាការត្រុសត្រាយផ្លូវនេះជារឿងសំខាន់ដូច្នេះយើងគិតថានឹងមានយុវជនច្រើននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមយល់ថាអ្វីត្រូវអ្វីខុសហើយយុវជននឹងចាប់ផ្ដើមយល់ពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចាប់ផ្ដើមយល់ថាការដឹងខុសដឹងត្រូវមិនអាចឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរនឹងដឹងខុសដឹងត្រូវតែឯងទេអត់អាចឲ្យមេដឹកនាំនឹងស្គាល់ច្បាប់តែឯងទេវាជាប្រឹកខ្លួនឯងត្រូវតែចូលរួមដឹងខុសដឹងត្រូវត្រូវតែចូលរួមស្គាល់អំពីការអនុវត្តច្បាប់និងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងដែរ
កន្លងទៅពីពន្ធនាគារយើងឃើញសកម្មជនទាំងសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយជាអ្នកដែលនៅក្រោមខាងគណៈបកជំទាស់ហ្នឹងពេលដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារហាក់ដូចជាមានសម្ពាធអ្វីមួយរហូតដល់ពួកគេត្រូវតែសរសេរលិខិតសុំទោសឬក៏សុំអន្តរាគមន៍ដើម្បីអាចចេញពីពន្ធនាគារបានការលោកនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរតើលោកមានអារម្មណ៍ថាឬក៏ចិត្តថានឹងសរសេរជាលិខិតសុំទោសទទួលស្គាល់កំហុសដើម្បីបានរួចខ្លួនទេ
បាននិយាយមែនទែននៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ច្បាប់និយាយតែមួយទេពោះច្បាប់វាអត់មានសិលធម៌ពេលខ្លះយើងថាច្បាប់មិនមានសិលធម៌ក៏ថាបាននៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់និយាយតែមួយទេប្រសិនបើជាអ្នកមិនខុសអ្នកហាមដាច់ខាតកុំសុំទោសនរណាម្នាក់ពីព្រោះនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ប្រសិនបើជាអ្នកសុំទោសនរណាម្នាក់ស្មើនឹងអ្នកទទួលថាអ្នកខុសប៉ុន្តែក្នុងន័យសិលធម៌សង្គមផ្សេងសិលធម៌សង្គមទោះអ្នកមិនខុសក៏ដោយក៏អ្នកអាចសុំទោសទៅជាការបង្ហាញអំពីសិលធម៌ឬក៏ដើម្បីឆាប់បញ្ចប់តែច្បាប់អត់និយាយអញ្ចឹងឯងប្រសិនអ្នកមិនខុសដាច់ខាតអ្នកអាចសុំទោសឯងដូច្នេះដូចគ្នានៅពេលដែលគេចាប់ពួកខ្ញុំដាក់ពន្ធនាគារពួកខ្ញុំវាមិនមើលមិនឃើញសំបីមកដល់ពេលនេះតុលាការមិនទាន់បង្ហាញពីវិសនកម្មឲ្យច្បាស់លាស់ថាញុះញង់ឬញុះញង់ឲ្យកើតអីឲ្យវឹកវរវឹកវរនោះវឹកវរតាមរយៈអីហឹង្សាឬក៏បង្កើតអភ័យជំនឿឬក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សវង្វេងភ័ន្តស្អីជាដើមវាអត់អត់តមានការសង្កត់ឲ្យច្បាស់បែបនេះដូចគ្នាយើងមើលឃើញថាអានោះវាមានជាភាពមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងអត់អាចទៅសុំទោសនរណាម្នាក់ទេព្រោះយើងអត់បានខុសអ្នកដែលសុំទោសមានតែអ្នកខុសតែប៉ុណ្ណោះក៏ឡោមមកយើងឃើញថាមានសកម្មជនគណៈបកនយោបាយក៏ទៅសេរីខិតសុំទោសក៏ពិតយើងទៅមើលអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃអំណាចក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទាំង3នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានសិទ្ធិត្រមតការស្នើទេក៏មានសិទ្ធិត្រមតការសរសេរលិខិតស្នើទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឲ្យត្រង់នឹងពិចារណាក្នុងការឡាយបហលេខាលើកលែងទោសទៅដល់អ្នកជាប់ទោសអីជាដើមប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់មានអំណាច មហាសាលមានន័យថាឲ្យតាអ្នកណាសរសេរឬក៏ផ្ញើវីដេអូទៅកាន់គាត់ហើយសុំទោសគាត់គឺយើងស្មើឃើញថាសឹងតែរួចទោសតែម្ដងនេះហើយជាយើងជាក្តីបារម្ភយើងថាតើប្រសិទ្ធភាពនៃអំណាចនីតិតុលាការដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចមានឆន្ទៈនៃសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចផ្ដល់យុត្តិធម៌ផ្ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនិងខុសឆ្គងទៅដល់មនុស្សដែលកំពុងរងគ្រោះវានៅឯណាតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើរតួនាទីជាអ្នកផ្ដល់ការរួចខ្លួននិងផ្ដល់ការអនុគ្រោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមួយដែលត្រូវបារម្ភឡើងវិញសម្រាប់តុលាការដែរបាទ
ប្រហែលជាលោកកាសរាយពេលនៅក្នុងពន្ធនាគារអាចទ្រាំនឹងអ្វីដែលអាចរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារបានហើយមានចិត្តមុះមុតមិនចោះញោមបើធៀបនឹងសកម្មជនផ្សេងទៀតប្រហែលជាគាត់រស់នៅមួយរយៈហើយគាត់មានសម្ពាធច្រើនរហូតដល់គាត់ហ៊ានជាសរសេរលិខិតបែបជាលក្ខណៈសុំទោសឬទទួលស្គាល់កំហុសរហូតដល់បន្ទាប់មកមានការដោះលែងហើយអ្នកខ្លះក៏ចេញមកអាចបានមានមុខងារជាតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលផងដែរដូចជាសកម្មជននយោបាយផ្សេងៗតើលោកមើលលំនាំនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅក្នុងករណីទាំងអស់នេះ
យើងខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ដែរសកម្មជនជាពិសេសសកម្មជននៃគណៈបកនយោបាយគិតរងសម្ពាធខ្ពស់ជាងពួកខ្ញុំពាក្យថារងសម្ពាធខ្ពស់ទី1គឺសម្ពាធជីវភាពគ្រួសារការដែលជាប់ពន្ធនាគារយើងនៅហើយគឺបាត់បង្គោលគ្រួសារកូនប៉ះពាល់ដល់ការរៀនសូត្រភរិយាចាប់ផ្ដើមត្រូវគិតគូរគិតទិសដល់បងទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវផ្ញើម្ហូបអាហារទៅកាន់ប្ដីតែនៅក្នុងពន្ធនាគារទៀតដូច្នេះជីវភាពរបស់គាត់គឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមិនត្រឹមមិនមានប៉ះពាល់ធម្មតាទេអរគុណធម៌ធម៌មែនទេសម្រាប់ជានេះជាសម្ពាធទីសម្រាប់សកម្មជនគណៈបញ្ញោបាយសម្ពាធទី2គឺសម្ពាធនយោបាយដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅពេលដែលយើងមើលឃើញស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងដែលគាត់មើលថាมันមានក្តីសង្ឃឹមថាគណៈបពុឆាំងនឹងអាចឈានទៅរកអំណាចមួយដែលអាចសម្រាប់ស្រូវជួយដល់ពួកគាត់បានដូច្នេះផ្លូវតែមួយទេពួកគាត់អាចហើយបត់ល្មើសភាកច្រើនយើងឃើញហើយចោតវិសតបត់រួមគណិតក្បត់ដែលស្ថិតជាបត់អ៊ុក្រែនដូច្នេះពួកគាត់មានក្តីបារម្ភដូច្នេះក៏ចេញលិខិតសុំទោសអី1 2 3ដូច្នេះខ្ញុំមិនទៅបន្ទោសហើយក៏មិនទៅលើកឡើងថាអាចខ្ញុំប្រកែកទ្រាំនឹងគាត់ឬគាត់ប្រកែកទ្រាំនឹងខ្ញុំទេការពិតទៅពួកខ្ញុំនេះវាមិនបានមកចំណិតរបស់សកម្មជនគណៈបកនយោបាយដែលពួកគាត់មានការអត់ទ្រាំទេសកម្មជនគណៈបកនយោបាយខ្លះជាប់គុកដល់2ដងមានន័យថាជាប់អត់រញរាតែគាត់ថាស្ថានភាពដែលអាក្រក់ពេកទៅក៏គាត់សម្រេចចិត្តថាមិនអាចពួកអ្នកខ្លះអាយុ60ជិតមានដល់អាយុ70ឆ្នាំទៀតជាប់គុករហូតដល់ជាប់ហើយស្លាប់មួយថ្ងៃនឹងស្លាប់ចុង2ដងគេសែងទៅពេទ្យផងអីផងសពបែបយ៉ាងដោយតេតៈដោយជាមេឃុំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកបាវលដែលក៏អាយុ70ឆ្នាំគាត់ជាប់ពន្ធគេចាប់ទៅដាក់ពន្ធនាគារដែរគាត់ឈឺសឹងមួយថ្ងៃនឹង2-3ដងដល់ដួលស្លាប់អង្គុយអង្គុយទៅគៀងទៅគេសែងយុទ្ធពេទ្យអីជាដើមប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់អត់ដែលបង្ហាញថាគាត់រសេរលិខិតសុំទោសគាត់ជាប់គុករហូតដល់ថ្ងៃចាញ់បាទចង់មានន័យថាពួកគាត់មានការអត់ទ្រាំនឹងការទទួលនៅអ្វីទៅអស់ថារបស់គាត់អត់ខុសគឺគាត់មិនសុំទោសប៉ុន្តែនៅពេលស្ថានភាពនយោបាយនិងស្ថានភាពគូសាវាជំរុញខ្លាំងហើយនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវគិតឡើងវិញបាទ
លោកកាសរាយខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយដោយសារកន្លងទៅឃើញមានយុវជនសកម្មជនគាត់បានធ្វើសកម្មភាពដូចរូបលោកអញ្ចឹងហើយនៅពេលណាមួយនោះគាត់ក៏បានដូរទិសដៅវិញដោយចូលទៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយបន្ទាប់មកមានការរិះគន់ស្ថាប័នដែលខ្លួនធ្លាប់បានធ្វើរិះគន់សកម្មជនផ្សេងៗតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះករណីនេះ
វាជារឿងដែលយើងមានការសោកស្ដាយក៏ពេលទៅរឿងអីក៏ដោយបើសិនយើងព្យាយាមសិក្សាពីគ្នាហើយយើងស្វែងរកចំណុចរួមក៏ដែរមួយខ្ញុំជឿជាក់ថាវានឹងផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់សង្គមជាតិខ្មែរតែណាស់តែភាគីមកខាងដូចខ្ញុំសម័យឡើងវិញខ្ញុំនឹកឃើញរឿងហ្នឹងខ្ញុំអស់សំណើខ្ញុំសម័យទៅសម័យខ្មែរក្រហមនៅសម័យលន់ដល់ណាខាងខ្មែរក្រហមស្រែកថាពួកយើងទេទើបជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយខាងលន់ដល់ស្រេចថាមានតែពួកយើងទេដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិជាតិខ្មែរអត់មានអ្នកណាអាចស្នេហាតែឯងទេកុំស្នេហាជាតិតែឯងត្រូវស្នេហាជាតិទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាគេជាជនជាតិខ្មែរគេក៏ស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរដូចគ្នាមានស្រឡាញ់តែឯងទេយើងមើលឃើញថាយុវជនដែលធ្លាប់ធ្វើជាសកម្មជនជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះទៅចូលរួមជាសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលគាត់តែងតែនិយាយថាយើងមកចូលរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែប្រសិនបើជាអ្នកមានឆន្ទៈក្នុងអភិវឌ្ឍហេតុអីបានជាចូលហើយអ្នកបែរជាមកលៀបពោអ្នកមកថាអ្នកផ្សេងតែគេធ្វើមិនធ្វើជាមួយអ្នកថាជាពួកមិនត្រឹមត្រូវអានោះហើយជារឿងដែលយើងត្រូវពិចារណាឡើងវិញថាអ្នកមានគោលដៅអីច្បាស់លាស់ហើយមករយៈកន្លងនេះយើងឃើញថាយុវជនហាក់ដូចជាទៅចូលរួមច្រើនទៅម្ដងមួយមិនត្រឹមតែយុវជនសង្គមទេ សកម្មជនសង្គមទេមានទាំងគណៈបកនយោបាយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយដល់គណៈបកនយោបាយទេខ្ញុំនិយាយចំពោះតែសកម្មជនសង្គមដែលទៅចូលរួមក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំអត់ដែរនិយាយថាវាអាក្រក់ទេខ្ញុំអត់ដែរថាអ្នកដែលចោះចូលធ្វើកិច្ចការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាក្រក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដល់ផ្ដាំថាអ្នកនៅជាស្ថាប័នឯករាជ្យអ្នកនៅតែជាបុគ្គលឯករាជ្យអ្នកធ្វើការងារមិនកើតផងកែតម្រង់កែភាពមិនត្រឹមត្រូវលើកពីបញ្ហាអសកម្មលើកពីបញ្ហាផលប៉ះពាល់កែមិនបានផងចោះតម្រាំអ្នកទៅនៅក្រុមការបង្គប់បញ្ជាចុះបើសិនជាបុគ្គលនោះគ្មានឆន្ទៈមិនធ្វើហើយអ្នកធ្វើអីកើតខ្ញុំគាន់តែផ្ដាំទៅប៉ុណ្ណឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំថាអូខេពួកយើងអាចធ្វើបានអ្នកគិតពីផលប្រយោជន៍សង្គមសកម្មជនដែលឯករាជ្យក៏ធ្វើគិតពីការងារសង្គមកុំលៀបពណ៌គ្នាកុំព្យាយាមបាទធ្វើរៀងខ្លួនទៅអ្នកធ្វើអ្វីបានអ្នកប្រឹងធ្វើទៅពួកខ្ញុំធ្វើអ្វីបានពួកខ្ញុំប្រឹងធ្វើទៅគោលដៅតែមួយទេគឺធ្វើយ៉ាងណាមានកំណែតម្រង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើបញ្ហាជាងអំពើអយុត្តិធម៌បញ្ហាបរិស្ថាននិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេង
បាទសូមអរគុណលោកកាសរាយដោយសារពេលវេលាយើងអត់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសណាមីប៊ីកំណត់ទិសដៅកាត់ស្នែងសត្វរមាស600ក្បាលដើម្បីរក្សាទុកអ្នកជំនាញទទួលក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យមានវិធានការក្នុងការបើកមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាអភិបាលខេត្តទាំងអស់ចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើការទន្ទ្រានដីព្រៃអង្គការមនុស្សធម៌អាមេរិកគាំទ្រសិប្បកម្មផលិតអុកចត្រង់ដើម្បីលើកស្ទួយស្ត្រីនៅប្រទេសហ្គាណាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរូបិយប័ណ្ណ Digital ដែលគាំទ្រដោយមាសរបស់ Zimbabwe សង្ឃឹមថានឹងកាត់បន្ថយការធ្លាក់តម្លៃសត្វរមាសយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន6ក្បាលដែរត្រូវបានប្រមាញ់នៅឧទ្យានជាតិអេតូសាចាប់ពីដើមឆ្នាំនេះមកដែលជាទីជម្រកដ៏ធំបំផុតនៃវងសត្វរមាសខ្មៅនៅលើពិភពលោកនេះជាកន្លែងទាក់ទាញដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ពួកអ្នកប្រមាញ់សត្វកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងបរិស្ថានរុក្ខាប្រមាញ់និងទេសចរនៃប្រទេសណាមីប៊ីបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការកាត់ស្នែងរមាសប្រចាំឆ្នាំដែលមានផែនការកាត់ស្នែងរមាសចំនួន600ក្បាលក្នុងរយៈពេល12ខែខាងមុខនេះលោកស្រី Vitalio Ugula នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជាវណ្ណរិទ្ធជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការកើនឡើងនៃករណីប្រមាញ់ខុសច្បាប់ដែលនាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួននៅពេលថ្មីៗនេះបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរណាមីប៊ីចាប់ផ្តើមអនុវត្តវិធានការចម្រុះមួយចំនួនដើម្បីរារាំងកុំឲ្យក្រុមព្រានប្រមាញ់ប៉ុនប៉នយាយីទៅលើសត្វរមាសខ្មៅរមាសខ្មៅជាប្រភេទសត្វដែលរងការគំរាមកំហែងជិតផុតពូជដែលត្រូវបានព្រានប្រមាញ់ជារឿយៗប៉ុនប៉ងសម្រាប់យកស្នែងដែលមានតម្លៃខ្លាំងតាមបែបអប័យជំនឿឬសម្រាប់តុបតែងលម្អផ្ទះឬប្រើប្រាស់ជាឱសថសម្រាប់អតិថិជនជាដើមក្នុងទីផ្សារអាស៊ីថ្លែងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីបើកសម្ពោធយុទ្ធនាការកាត់ស្នែងរមាសរក្សាទុកប្រចាំឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងទេសចរណ៍ណាមីប៊ីលោកផូហាំបាស៊ីហ្វេតាបាននិយាយថាការកាត់រក្សាទុកស្នែងរមាសធ្វើឲ្យតម្លៃស្នែងរមាសធ្លាក់ចុះនិងរារាំងក្រុមព្រានប្រមាញ់មិនឲ្យប៉ុនប៉ងយាយីទៅលើសត្វរមាសទាំងនោះលោកថ្លែងដូច្នេះថា
We want to dehorn most of them so that they can be safer and also because sometimes
យើងចង់កាត់ស្នែងសត្វរមាសភាគច្រើនដើម្បីឲ្យរមាសទាំងនោះមានសុវត្ថិភាពហើយក៏ពិព្រោះពេលខ្លះពួកវាប្រើស្នែងសម្រាប់គ្នាផងដែរដោយសារតែការស្រាប់តាមចរិតធម្មជាតិកើតមានឡើងក្នុងចំណោមសត្វរមាសជាពិសេសក្នុងចំណោមប្រភេទរមាសខ្មៅនោះពួកវាតែមានភាពសាហាវដោយសារតែការប្រយុទ្ធគ្នាតាមបែបធម្មជាតិរបស់វានេះ
ដោយត្រូវបានចាត់តាំងនៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិ Blue Rhino Task Force ដែលជាក្រុមការងារមួយដែលរួមមានសមាជិកចម្រុះមកពីក្រមយោធាប៉ូលីសឆ្មាំល្បាតនិងមន្ត្រីចារកម្មនោះមេបញ្ជាការនគរបាលប្រចាំតំបន់នៅណាមីប៊ីលោកណាស់ថាលោកកាមេនីសាការីបានប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីជាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងត្រួតពិនិត្យនឹងការពីក៏ដោយក៏កុំជន់ព្រានប្រមាញ់នៅតែជាការគំរាមកំហែងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងអភិរក្សនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
The Etosha National Park is the park that has got more black rhino population in the world. So you can understand that
Utchien Chit Etosha គឺជាឧទ្យានដែលមានចំនួនសត្វរមាសខ្មៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដូច្នេះអ្នកអាចយល់ថានេះជារឿងសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងមួយសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើង មនុស្សមកពីគ្រប់ទិសទីជាអ្នកទេសចរហើយពួកគេត្រូវបានតាក់ទាញដោយគំនិតថាមានឱកាសខ្ពស់ដែលពួកគេនឹងឃើញសត្វរមាសហើយពួកគេពិតជាបានឃើញដូចនេះមែននេះជារឿងសំខាន់នេះជាសារៈសំខាន់បែបយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសនេះ
វិជ្ជបណ្ឌិតពេទ្យសត្វលោកខុនរ៉ាត់ប្រែនបាននិយាយថាគណៈកម្មការកាត់រសាទុកស្នែងរមាសជាវិធីសាស្ត្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីរារាំងដល់ក្រុមជនប្រមាញ់នោះការធ្វើដូចនេះអាចមានផលប៉ះពាល់លើការរស់រានបែបធម្មជាតិរបស់សត្វរមាសផងដែរប៉ុន្តែលោកប្រែនថាការលើកឡើងទាំងនេះមិនមែនមិនសំខាន់នោះទេប៉ុន្តែវិធានការនៃការកាត់ស្នែងសត្វរមាសរក្សាទុកមានចំណុចវិជ្ជមានច្រើនជាងអវិជ្ជមានកម្មវិធីកាត់ស្នែងសត្វរមាសរក្សាទុកបានធ្វើឡើងកាត់តាំងពីឆ្នាំ2014មកយុទ្ធនាការនេះពេលថ្មីៗត្រៀមធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល12ខែខាងមុខដោយដាក់ទិសដៅកាត់ស្នែងសត្វរមាសឱ្យបានចំនួន600ក្បាលការពិនិត្យ DNA នៅក្នុងស្នែងសត្វរមាសត្រូវបានកំណត់ឡើងកត់ត្រាទុកនិងរក្សាទុកនៅឃ្លាំងរបស់ជាតិណាមីប៊ីមានស្នែងរមាសចំនួនរាប់សិបតោនប៉ុន្តែក្រសួងខាងលើមិនបានបង្ហាញទំហំតម្លៃនៃស្នែងរមាសដែលខ្លួនប្រមូលរក្សាទុកនោះឡើយដោយបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្រមអនុសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វកម្រជិតផុតពូជនោះការជួញដូរស្នែងរមាសត្រូវបានហាមប្រាមនៅទូទាំងពិភពលោកប្រទេសណាមីប៊ីធ្លាប់ស្វាស្វែងស្នើឲ្យមានការដកចេញនូវបំរាមនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃសន្ធិសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វកម្រជិតផុតពូជកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសប៉ាណាម៉ាស្ដីពីសត្វរមាសសដើម្បីរៀបអង្គាសប្រាក់សម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងអភិរក្សសត្វប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានបដិសេធពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានសមាជិកគ្រួសារទទួលសេវាពិនិត្យជាបាលជំងឺបានចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថាអយុត្តិធម៌ក្នុងការបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ3ទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Center of Hope Principe Clinic Co Ltd ហើយបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងពិចារណាឡើងវិញនៅក្នុងការបើកមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំង3នេះដែលក្រសួងបានសម្រេចបិទការពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាពួកគេទាំងនោះអះអាងថាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនេះមានការថែទាំអ្នកជំងឺបានល្អមានតម្លៃសមរម្យនិងមានគ្រូពេទ្យជំនាញច្បាស់លាស់លោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកជំងឺរាប់រយនាក់បានធ្វើដំណើរពីគ្រប់ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកកាន់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះថាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមមន្ទីរពេទ្យនេះរបស់អ្នកជំងឺនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជាច្រើនអ្នកអះអាងថាជាមន្ទីរពេទ្យដែលយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំនិងមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺជាពិសេសមនុស្សវ័យចំណាស់ពួកគេទាំងនោះរៀបរាប់ថាគ្រូពេទ្យនៅទីនោះសុទ្ធតែមានជំនាញច្បាស់លាស់ស្របពេលដែលដំឡៃពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺក៏សមរម្យជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋឬឯកជនដទៃទៀត
បាទតាមពីយើងពីពីទៅតែមតិភាពមនុស្សនៃក្រេសសង្ឃឹមហ្នឹងក៏ផ្ដល់សេវាបានល្អមែនតើអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារអីទៅម្ដងម្ដងប៉ែតគាត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានជំងឺរបស់ម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងហើយបើមើលទៅគាត់មានវិជ្ជាជីវៈគាត់មានជំនាញមានអីច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវហើយក៏តាមដានស៊ឺមមល្អល្អណាមុននឹងគេចេញឆ្នាំឲ្យអញ្ចឹងណាន
េះជាសម្ដីរបស់អ្នកស្រីអ៊ុំវណ្ណាអាយុ30ឆ្នាំដែលបាននាំម្ដាយទៅទទួលការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមជាង10ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីធ្លាប់បាននាំម្ដាយទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនជាច្រើនកន្លែងក៏ប៉ុន្តែអាការៈម្ដាយអ្នកស្រីនៅតែមិនទាន់ធូរស្បើយរហូតដល់ពេលអ្នកស្រីនាំម្ដាយទៅព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមទៅស្ថានភាពម្ដាយអ្នកស្រីមានភាពប្រសើរជាងមុន
មុននឹងស្គាល់ពេទ្យហ្នឹងជាប់ដែរខ្ញុំនាំគាត់ទៅពេទ្យឯកជនពេទ្យគាត់ផ្សេងទី3ដែរប៉ុន្តែវាធូរស្រាលអញ្ចឹងណាហើយក៏អស់លុយច្រើនដែរព្រោះជាក់ស្ដែងពេទ្យឯកជនផ្សេងឯងក៏ទីយកថ្លៃប៉ុន្តែរឿងប្រសិទ្ធភាពអីក៏វាអត់មានធូរស្រាលអញ្ចឹងហើយក៏មានមិត្តភ័ក្ដិអ្នកគាត់ណែនាំទៅពេទ្យតាមដូននៃក្រេសិនខឹមហ្នឹងទៅក៏បានទៅព្យាបាលនៅនឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងក៏មានការធូរស្រាលរហូតព្រោះជាក់ស្ដែងការដែលខ្ញុំយកមកខ្ញុំទៅហ្នឹងគាត់ជឿសម្រាប់នៅពេលដើមរួយហ្នឹងទៅពេលបានព្យាបាលនៅពេទ្យហ្នឹងទៅក៏ត្រូវហើយបានធូរស្រាលចឹងថាជា 100%
ចំណែកឯលោកទូចតោអាយុ34ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់មកពីក្រុងតាក់ខ្មៅលើកឡើងថា លោកបាននាំម្ដាយទៅទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមតាំងពីឆ្នាំ2015ដែលមើលឃើញថាគ្រូពេទ្យមានភាពរាក់ទាក់និងយកចិត្តទុកដាក់លើអ្នកជំងឺលោកប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពជំងឺម្ដាយរបស់លោកក៏មានភាពប្រសើរជាងមុនក្រោយពីបានទទួលការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនៅទីនោះ
គេដែលម៉ាក់ខ្ញុំពេលសង្គ្រោះមិនទាន់ម្ដងគឺពេទ្យមកទាំងវងហ្មងបងអត់មានគិតអីគឺពេទ្យមកជួយម៉ាក់ខ្ញុំហ្មងដូចជាចាំម៉ាក់ខ្ញុំដូចកំពុងពិនិត្យអញ្ចឹងគាត់អត់ចូលខ្លួននៅចាំបើឆ្នាំអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ឈាមឡើង7 8 10អីចឹងទៅគាត់ទៅផ្ដើមមកចូលខ្លួនអញ្ចឹងដុកទ័រក៏គឺនាំម៉ាក់ខ្ញុំទៅសង្គ្រោះមិនទាន់ហ្មងអត់មានថាសួរយើងចេះសួរយើងចុះហើយអត់ទេអត់តែឃើញអាការៈគាត់ថាអីនេះគេទទួលគាត់ឈាមហ្មងបង
ក៏ប៉ុន្តែការពីដើមខែឧសភានេះមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលចេញបទបញ្ជាឲ្យបិទដំណើរការក្រុមហេតុផលថាមិនមានវិជ្ជាមណ្ឌលឈរឈ្មោះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងអវត្តមានប្រចាំការហើយមិនបានផ្ញើរបាយការណ៍អំពីសកម្មភាពព្យាបាលអ្នកជំងឺជាប្រចាំមកកាន់នាយកដ្ឋានជំនាញនៃក្រសួងនិងមិនបានអនុវត្តតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់មានសមាជិកក្រុមគ្រួសារទទួលបានសេវាព្យាបាលជំងឺពីមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនេះដូចជាអ្នកស្រីអ៊ុំវណ្ណានិងលោកទូតូពួកគេបានចាត់ទុកចំណាត់ការនេះថាមិនយុត្តិធម៌ហើយបានអំពាវនាវឲ្យមន្ទីរពេទ្យនេះបានដំណើរការឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយសម្រេចបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពចតុមុខមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមនិងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលពោចិនតុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Center of Hope Friendship Clinic Co Ltd.ទាំងអ្នកស្រីអ៊ំវណ្ណានិងលោកទូតូសុទ្ធតែលើកឡើងដូចគ្នាថាក្រៃក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់បិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមពួកគេមិនទាន់ដឹងថានឹងនាំម្ដាយដែលកំពុងមានជំងឺទៅបន្តការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យណាមួយឡើយលោកទូតូបានប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលលោកបានខលសួរទៅកាន់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលបុគ្គលិកនៅទីនោះបានប្រាប់លោកថាឲ្យយកសម្បកថ្នាំដែលបានបើកជូនម្ដាយលោកពីមុនទៅទិញនៅតាមកន្លែងលក់ថ្នាំពេទ្យជាបណ្ដោះអាសន្នសិនពីព្រោះតែខាង clinic កំពុងស្វែងរកវិធីដោះស្រាយជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល
ឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់នឹងថាទៅពេទ្យណាទៀតទេពេលឥឡូវនេះឆ្នាំម៉ាក់ខ្ញុំក៏ចិត្តអស់ទៀតពេលដែលខ្ញុំបើកមកវិញនៅសល់ណាខ្ញុំខលទូពេទ្យតែថាដោះស្រាយក៏ថាឲ្យយកសម្បកថ្នាំនឹងពេញឆ្នាំក្រោយញ៉ាំសិនឥឡូវក៏កំពុងអត់ដោះស្រាយតែរឹកឃើញដោះស្រាយអត់ចាញ់អីចឹងណាបង
ទូជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីអ៊ំវណ្ណាបានលើកឡើងថាចំណាត់ការនេះជារឿងដែលអយុត្តិធម៌យ៉ាងខ្លាំងចំពោះមន្ទីរពេទ្យដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់មានការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺត្រឹមត្រូវស្របតាមវិជ្ជាជីវៈនិងមានតម្លៃសមរម្យបែរជាត្រូវបានបិទខណៈមន្ទីរពេទ្យដែលធ្វើប្រហែសបង្កឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតអ្នកជំងឺនៅបន្តដំណើរការធម្មតា
គ្លីនិកដែលមិនល្អតែគាត់ធ្វើឲ្យមានការស្លាប់អ្នកជំងឺឬក៏ធ្វើប្រហែសមិនមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់បែរជានៅបន្តដំណើរការនោះដល់បច្ចុប្បន្នវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពេទ្យដែលល្អបាត់បែរជាមកត្រូវបាត់វិញអញ្ចឹងហើយអាចថាជាពលរដ្ឋក៏គាត់ខកចិត្តដែរខាងក្រសួងគាត់ប្រកាសបាត់ដែរជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់អ្នកក៏ទៅព្យាបាលហើយនៅតែចង់ឲ្យពេទ្យនឹងបន្តដំណើរការនោះដល់ហើយ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Center of Hope Friendship Clinic ស្តីពីការបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំង3ទីតាំងដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំង3បានបើកដំណើរការស្របច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ2021ហើយបានព្យាបាលអ្នកជំងឺជាង 90,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឲ្យទទួលបានការថែទាំសុខភាពដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះក៏បញ្ជាក់បន្ថែមថាមន្ទីរពេទ្យទាំង3ទីតាំងដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានបិទមិនត្រូវបានទទួលការព្រមានឬវិធានការណាមួយជាផ្លូវការពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមុនពេលមានសេចក្តីសម្រេចការបិទនិងដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណមិនឲ្យដំណើរការមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលឡើយប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ុយវិធីលើកឡើងថាគណៈគ្រប់គ្រងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំង3គួរស្នើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលគួរមានការបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់ហើយធ្វើការណែនាំនិងកំណត់នីតិវិធីឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឲ្យមានការកែប្រែប្រសិនជាក្នុងករណីមន្ទីរពេទ្យបានប្រព្រឹត្តអ្វីមួយខុស
អានឹងគួរណាតែខាងក្រសួងខាងអាជ្ញាធរតែពាក់ព័ន្ធនឹងចុះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវធ្វើច្បាប់ឲ្យគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងក្រមសីលធម៌គ្រូពេទ្យទាំងគ្រូពេទ្យឈរឈ្មោះជានាយកកន្លែងនឹងត្រូវនៅប្រចាំការ24ម៉ោងយ៉ាងម៉េចអានឹងត្រូវឲ្យក្រសួងគេដាក់វិធានការឲ្យបានច្បាស់ហើយស្ដារជាសាធារណៈឲ្យបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានដឹងដើម្បីកុំឲ្យមានចំណល់បាត់ប្រសាអីបាត់ប្រសាអី
លោកបន្ថែមថា clinic ទាំងអស់គួរយកចិត្តទុកដាក់លើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈក្នុងនាមជាគ្រូពេទ្យនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកជំងឺនៅពេលដែលពួកគេទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្លួនលោកបន្តថាក្រសួងសុខាភិបាលគួរពង្រឹងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបន្ថែមទៅកាន់គ្រូពេទ្យដូចជាការបញ្ជូនពួកគេទៅសិក្សាបន្ថែមនៅបរទេសដើម្បីយកបទពិសោធន៍ទាំងនោះមកអភិវឌ្ឍលើវិស័យសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ហើយឲ្យគាត់សិក្សាផ្នែកសុខភាពនឹងពីប្រទេសខាងក្រៅតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីជាគំរូដល់យើងអានេះជារឿងមួយត្រូវការដកខាត់បុគ្គលទាំងអស់មិនមែន ងថាតាខ្ញុំឬមួយអ្នកផ្សេងត្រូវការរៀបចំទាំងអស់តាំងពីបាតជ្រឹះរហូតទៅដល់ស្ពូលអាហ្នឹងបានយើងទៅរួច
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីគណៈគ្រប់គ្រងនៃមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំង3នោះបាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកពេទ្យម្នាក់ដែលបម្រើការនៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមបានប្រាប់ VOA ដែលលះអត្តសញ្ញាណថាខ្លួនមិនបានដឹងពីមូលហេតុស៊ីជម្រៅឡើយជុំវិញការបិទមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនេះបុគ្គលិកពេទ្យនោះបន្ថែមថាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបុគ្គលិកនិងអ្នកជំងឺផ្សេងៗទៀតបានយ៉ាងល្អរួមខ្លួនមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានដឹងថាកន្លែងដែលកំពុងបម្រើការងារត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចឲ្យបិទលែងដំណើរការនោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមបានបង្ហោះសារដែលជាប់ជាមួយសេចក្តីសម្រេចនោះថាយោងតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ069 070និង071ចុះថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងសុខាភិបាលមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពនៃក្តីសង្ឃឹមមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពពោធិ៍ចិនតុងនិងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពចតុមុខសូមផ្អាកដំណើរការបន្តអាសន្នខណៈគ្រប់គ្រងរបស់យើងខ្ញុំកំពុងខ្នាតខ្នៃរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសូមពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីមេត្តាអាសាស្រ័យនិងរងចាំការជួនដំណឹងរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលក្រោយប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ទទួលសេវានៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមិត្តភាពមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹមដែល VOA បានសម្ភាសន៍សូមតែទទូចឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលទាំង3សាខានេះអាចបើកដំណើរការឡើងវិញជាធម្មតាសម្រាប់អ្នកស្រីអ៊ុំវណ្ណាអ្នកស្រីសំណងពរឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលសិក្សាស្រាវជ្រាវឡើងវិញនៅកំហុសហើយធ្វើការពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំពេទ្យពីព្រោះមានអ្នកជំងឺជាច្រើនអ្នកបាននឹងកំពុងទទួលសេវាព្យាបាលនៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនោះដោយរួមមានម្ដាយរបស់អ្នកស្រីផងដែរ
ពូប្រសិនបាត់លៀមចេះឲ្យអ្នកជំងឺរស់ពាន់អ្នកដែលគាត់ព័ន្ធជាបាននៅហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ដូចជាមានការតបដាយដែលវិជាប្រវត្តិគាត់ក៏បានទៅបន្តព្យាបាលនៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចថាយើងអត់ដឹងច្បាស់ថាបញ្ហាហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាដោយសារប៉ែតហ្នឹងក៏ល្អដែរអញ្ចឹងខាងក្រសួងហ្នឹងអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឡើងវិញហើយបើសិនជាមានការប្រែប្រែឬក៏កំហុសអីយើងអាចគន់ទៅមានសិនទៅហើយអាចឲ្យខាងប៉ែតទីកែប្រែតាមហ្នឹងទៅថ្មីឲ្យស្របតាមច្បាប់អាចបើកឡើងវិញបានអញ្ចឹងណារ
ាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យຈັດវិធានការតឹងរឹងលើមន្ត្រីនិងជនខិលខូចទាំងឡាយណាដែលទន្ទ្រានដីព្រៃរដ្ឋដោយមិនលើកលែងឡើយបើទោះជាការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់ក៏ដោយកញ្ញាថាងស៊ីណនវិការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់លើអ្នកទន្ទ្រានដីព្រៃដោយកុំខ្វល់ថាការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់ហើយមិនហ៊ានចាត់វិធានការលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់អគារបណ្ឌិតសភាភូមិមិនយុត្តិធម៌កម្ពុជានិងប្រកុលសញ្ញាបត្រលោកបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចុះត្រួតពិនិត្យចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់និងដាក់ទោសទណ្ឌជនខិលខូចទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើដោយមិនយោគយល់ដោយកុំបារម្ភខ្លាចបាត់សិទ្ធិលើកឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចឲ្យសោះការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនកើតឡើងក្រោយលោកហ៊ុនសែនទទួលបានសារពីអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងបណ្ដាអភិបាលខេត្តមួយចំនួនអំពីស្ថានភាពការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃកាន់តែអាក្រក់ទៅ
ឥឡូវនេះកាប់ច្រើននៅខេត្តពោធិ៍សាត់បើតាមខ្ញុំដឹងពួកខ្ញុំទៅ3ខែមុនកាលខែមីនាខ្ញុំទៅមើលច្បាយខេត្តបានប្រាប់អំពីរឿងនេះយំវិញច្បាយខេត្តបានជូនព័ត៌មានមករួចហើយគឺមានខេត្តមួយចំនួនក៏បានជូនព័ត៌មានមកថាឥឡូវមានអាក្រមកាប់ដីបងហើយបើកាលណាយើងទៅធ្វើសកម្មភាពគឺគេនឹងថតយកទៅបំផ្លាញយើងក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតបាទខ្ញុំអត់ទេបញ្ឈប់សកម្មភាពជាបន្តអ្នកណាក៏ដោយទោះបីក្រក៏ដោយមានក៏ដោយនេះជាដីរបស់រដ្ឋជាព្រៃឈើរបស់ជាតិមិនអាចទៅធ្វើទៅពីទៅទេ
លោកហ៊ុនសែនក៏ប្រមានដកក្របខណ្ឌមន្ត្រីខិលខូចណាដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើថា
ហើយមន្ត្រីនានាបើសិនជាមានការពាក់ព័ន្ធទៅរឿងនេះសូមកុំបន្ទោសហ៊ុនសែនយើងមិនអាចទុកឲ្យនៅក្នុងក្របខណ្ឌរដ្ឋឬក្របខណ្ឌយោធាឬក្របខណ្ឌនគរបាលឬក្របខណ្ឌនិរមក្របខណ្ឌតែស៊ីប្រខែរដ្ឋបានទេ
VUA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកខុយរីដាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បាននៅឡើយទេប្រ ្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងគីមហុងប្រាប់ VOA ថាលោកសាទរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏ជំរុញឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់ត្រូវចូលរួមអនុវត្តជាប្រចាំនៅវិធានការនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលោកបញ្ជាក់ថា
ជារួមយន្តការច្បាប់យើងមានច្រើនហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភគឺការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនទាន់ល្អប្រសើរហើយនឹងខ្វះការចូលរួមពីសហគមន៍និងមានការចោទប្រកាន់អីផ្សេងៗហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តចង់ចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់អស់ចិត្តគាត់អត់សប្បាយចិត្តហើយជាឱកាសមួយដែលជនខិលខូចយកពេលវេលាហ្នឹងទៅទន្ទានយកដីរដ្ឋទាំងការកម្មផ្សេងទៅជួយបាទ
ចំណែកសមាជិកនៃបណ្ដាញសមាគមព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តព្រះវិហារវិញលោកឃឹមសុខីប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជារឿងត្រឹមត្រូវខណៈលោករិះគន់ការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហាក់មិនមានប្រសិទ្ធភាព
តែជាអនុវត្តទៅតាមប្រសាឬទៅតាមបទនីយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ15គឺថាអានតែ15ហ្នឹងទេដល់ពេលដែលមួយរយៈកាលមកក៏អរលៀបទៅវិញគឺឃើញរឿងហ្នឹងកើតឡើងជាហោហែមក
លោកបន្ថែមថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមត្រូវអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនរងការរិះគន់ថាមិនទាន់បានការពារគម្របព្រៃឈើបានល្អនៅឡើយទេដោយមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជាបន្តបន្ទាប់កាលពីកន្លងទៅក្រុមយុវជនបរិស្ថានមួយចំនួនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងក្តីព្រួយបារម្ភដែលរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ដីឧទ្យានជាតិគិរីរម្យក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែនដីជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងដែនដីជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមានៅខេត្តមណ្ឌលគិរីផ្តល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងទេសចរនិងគ្រប់គ្រងបែបឯកជនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំថាំងស៊ីណុន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមមនុស្សធម៌អាមេរិកបានបង្កើតសិប្បកម្មមួយនៅប្រទេសហ្គាណាដើម្បីផលិតអុកចត្រង្គសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយុវជននិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិអំណាចស្ត្រីក្រុមនេះកំពុងប្រើប្រាស់អុកចត្រង្គដើម្បីបង្កើតការងារនិងពង្រឹងសហគមន៍តាមរយៈល្បែងនេះអ្នកនាងនេកាឈីឡេរីកាអំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីអាក្រាប្រទេសហ្គាណាលោកសៃមនីជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កញ្ញាអេវ៉េលីននូបតារកប្រាក់បាន100ដុល្លារក្នុងមួយខែពីការផលិតកូនអុកចត្រង្គនៅរោងជាងមួយក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសហ្គាណាដោយប្រើម៉ាស៊ីនរោងពុម្ព 3D រោងជាងនេះផ្ដល់មូលនិធិដោយក្រុមមនុស្សធម៌ The Gift of Chess ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងដំណើរការដោយក្រុម Clean Africa 64ក្នុងស្រុកជួលនិងបណ្ដុះបណ្ដាលស្ត្រីវ័យក្មេងដោយកញ្ញានូបតាជាដើម
Chess has really helped me.At first, I don't know how to type.
អុកជួយខ្ញុំដំបូងខ្ញុំអត់ចេះវាយអក្សរទេឥឡូវខ្ញុំកំពុងរៀនវាយពីមុនខ្ញុំអត់ចេះប្រើម៉ាស៊ីន 3D ទេតែឥឡូវខ្ញុំចេះប្រើវាហើយអាចផលិតកូនអុកបានទៀតផងខ្ញុំជឿថាជំនាញនេះនឹងជួយខ្ញុំក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ
ល្បែងគិតបែបយុទ្ធសាស្ត្រដែលជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍នេះកំពុងកើនប្រជាប្រិយភាពនៅអាហ្វ្រិកអង្គការ The Gift of Chess ឧបត្ថម្ភការប្រកួតនិងបរិច្ចាគអុកចត្រង្គចំនួន 1,000 ឈុតដល់កម្មវិធីយុវជនក្រីក្រនានានៅហ្គាណាកេនយ៉ានិងអូហ្គង់ដានិងជាង 2,500 ឈុតដល់នីហ្សេរីយ៉ាតាំងពីចាប់ផ្ដើមផលិតក្នុងស្រុកនៅហ្គាណានៅឆ្នាំនេះក្រុមនេះបានផ្ដល់អុកជាង50ឈុតដល់សាលារៀននិងមណ្ឌលយុវជនហើយក៏បានបង្រៀនស្ត្រីវ័យក្មេងឲ្យចេះលេងល្បែងនេះដែរលោកហ្វីលីបអាមេគូជាប្រធានសមាគមអុកចត្រង្គហ្គាណា
I think this particular program is going to go a long way to support the girls to think outside the box and as you know
ខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីពិសេសនេះនឹងជួយកុមារីឲ្យគិតឆ្លៀសវៃដោយអ្នកដឹងហើយថាអុកជាល្បែងគិតដូច្នេះពួកគេលេងវាពួកគេអាចពង្រីកវិសាលភាពនៃការគិតរបស់ពួកគេខ្ញុំគិតថាវានឹងមានឥទ្ធិពលដ៏សម្បើមលើការរីកលូតលាស់និងឋានៈសង្គមរបស់ពួកគេ
រោងជាងនេះក៏បង្រៀនស្ត្រីវ័យក្មេងនៅជំនាញកុំព្យូទ័រនិងកម្មវិធីផលិតផងដែរលោក Charles Tendo គឺជាតំណាងអង្គការ The Gift of Chess ក្នុងប្រទេសហ្គាណា
We owe it as part of our corporate social responsibility
យើងមានទំនួលខុសត្រូវសង្គមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដែលយើងស្ថិតនៅនៅគ្រប់សហគមន៍ដែលយើងទៅដល់យើងខ្វល់ខ្វាយអំពីសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សដែលយើងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកខ្លះរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកណាស់ដូច្នេះ យើងមិនគ្រាន់តែបង្រៀនឲ្យពួកគេចេះលេងអុកប៉ុណ្ណឹងទេយើងក៏បង្រៀនពួកគេអំពីបំណិនជីវិតដើម្បីជួយពួកគេបង្កើនទំនុកចិត្តនិងរៀបចំខ្លួនបានល្អក្នុងជីវិតផងដែរ
ពេលប្រជាប្រិយភាពអុកចាត់ត្រង់កើនឡើងក្រុមមនុស្សធម៌នេះសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពង្រីកផលិតកម្មក្នុងពេលប្រមាណខែខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសស៊ីម្បាវេកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាបានបើកដំណើរការរូបិយប័ណ្ណ Digital ដែលគាំទ្រដោយមាសដែលខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងកាត់បន្ថយតម្រូវការប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនិងការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រាក់ដុល្លារស៊ីម្បាវេក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលកំពុងជំរុញឲ្យមានបញ្ហានេះលោក Columbus Mahunga និយាយការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Harare ប្រទេសស៊ីម្បាវេលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រាក់ដុល្លារស៊ីម្បាវេត្រូវដាក់ឲ្យចរាចរជាថ្មីនៅឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានតម្លៃជាង2000ក្នុង1ដុល្លារអាមេរិកនៅលើទីផ្សារងងឹតរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាការចេញផ្សាយរូបិយប័ណ្ណ Digital ដែលគ្រប់គ្រងដោយមាសនឹងកាត់បន្ថយការធ្លាក់ថ្លៃលោកមធូលីគូបេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុស៊ីម្បាវេបានថ្លែងថា
It's a very positive thing as these digital coins of course are backed by physical gold.
វាជារឿងវិជ្ជមានណាស់កាក់ Digital ទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមាសដូច្នេះវាជាឧបករណ៍ដ៏រឹងមាំមួយដូច្នេះអ្នកទិញគួរមានអារម្មណ៍ថាវាជាឧបករណ៍ដ៏រឹងមាំដែលនឹងរក្សាតម្លៃ
ក្រុមហ៊ុនដែលទិញរូបិយប័ណ្ណ Digital ថ្មីសង្ឃឹមថាវាអាចការពារការវិនិយោគរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ពួកគេលោក Farai Gwaka គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៃក្រុមហ៊ុន Zimnat Asset Management លោកបានថ្លែងថា
We do have quite a sizable amount of local currency investments especially
យើងមានការវិនិយោគរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកច្រើនគួរសមជាពិសេសទីផ្សារប្រាក់ពេលវិភាគសំណើពីធនាគារបំរុងយើងដឹងយ៉ាងឆាប់រហ័សថាវាជាឧបករណ៍ការពារហានិភ័យដែលមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែវាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងមាសវានឹងការពារអ្នកក្នុងពេលដែលតម្លៃរូបិយប័ណ្ណអាចធ្លាក់ចុះ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយជាលីលាអសរមក VOA ការិយាល័យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនៅស៊ីម្បាវេបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីរូបិយប័ណ្ណ Digital នឹងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារស្ថាប័ននេះបានថ្លែងថាការវិតម្លៃដោយប្រុងប្រយ័ត្នគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីធានាថាអត្ថប្រយោជន៍នៃរូបិយប័ណ្ណថ្មីថាមានច្រើនជាងការចំណាយនិងហានិភ័យដែលអាចកើតមានសេតាវីទូបារម្ភថាមិនមានមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងតម្លៃកាក់នេះលោក Prosper Chitambara គឺជាសេតាវីទូនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេស Zimbabwe លោកបានថ្លែងថា
On paper I'm saying that a digital gold currency
នៅលើក្រដាសខ្ញុំនិយាយបានថារូបិយប័ណ្ណមាស Digital ពិតជាគំនិតសេដ្ឋកិច្ចល្អប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាត្រូវមានតម្លាភាពកាន់តែខ្លាំងលើបញ្ហាដូចជាទុនបំរុងមានមាសបំរុងប៉ុន្មាននៅក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីអាចនឹងគ្រប់គ្រងនឹងការពីកាក់មាស Digital ទាំងនេះ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ Zimbabwe កាលពីខែមេសាបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលមានមាសប្រហែល23លានដុល្លារហើយក្រុងនឹងបង្កើនមាសបំរុងរហូតដល់100លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុន Zimbabwe បានបញ្ចេញការមាសដើម្បីព្យាយាមរក្សាស្ថិរភាពប្រាក់ដុល្លាររបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរូបិយប័ណ្ណនេះបានត្រូវចុះមកសល់មិនដល់1/3នៃតម្លៃដើមអ្នកវិភាគនិយាយថាបញ្ហាធំមួយគឺការគ្រប់គ្រងរបស់ Zimbabwe នៅលើទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណដែលមានតម្លៃប្រាក់ដុល្លារក្នុងស្រុកខ្ពស់ជាងអត្រាតម្លៃជួញដូរនៅលើទីផ្សារងងឹតចំនួន6ដងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.